түндүк түштүк Корея мамилеси оң алуусу үчүн барганы жаткан, деп билдирди түштүк Кореянын биригүү министринин өкүлү.
Югамсырыпке сенгагамбида.
Бермуд аралдарында рифке чыгып кеткен норвегиялык саякатчы кеме сапарын улантты. Тайс судагы аскаларда 6,5 саатка жакын турган кемени чыгарууга деңизден кирген суу көмөктөштү. Кеменин деңиз астындагы аска таштарга туткундалып калышына электр кубатынын убактынча өчкөнү себеп болгон. Кемеде саякатчылар жана экипажы болуп 3,5 000 адам бар. Норвегиялык кеме АКШ-нын Бостон шаарына кайтып бараткан. Бардык коноктордун жана кеменин экипажы аман эсен деп билдирди норвегиялык кеменин жетекчилиги. Кыргызстанда кечээ күнү жалпы республикалык тестирлөө башталды. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Евгения Чубукова маалымдады. 126 мектептеги тестирлөө борборунда бүтүрүүчү класстардын окуучулары кыргыз жана орус тилинде тест тапшырат. Быйыл мектепти 75 000 ашуун окуучу бүтүрөт.
Рахмат Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык чекит KG сайтыбыздан ушул жана башка кабарларды одо жаңырган бардык баян маектерди таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы, эртең Кыргызстандын аймагында деги эле 25 майга чейин мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар, ал эми 21-22 майда айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз аталган эки облуста тең 22-27 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз нөшөрлүү жаан жаап күн күркүрүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 20 майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимди ратификациялады. Депутаттардын алдына премьер-министр Темир Сариев келип жооп берди. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
20 майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча 2014 майда Астанада, андан кийин декабрда Минскиде кол коюлган келишимдерди жана ага кошумча 8 майда Москвада кол коюлган эки протоколду ратификациялады. Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдында сөз сүйлөгөн өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен капиталдын, товардын, кызмат көрсөтүүнүн жана жарандардын кирип чыгуусуна эркиндик келерин белгиледи. Ал биримдикке кошулууну республиканын калкы жана бийлиги толук колдоп чыкканын билдирди.
Мына акыркы эле сурамжылоону кылганда элибиздин 80-90% ушул саясатты толук колдоп атат. Мындан башка өтө маани берип айтып кете турган сөз, президент, жогорку кеңеш, өкмөт бул маселе боюнча бир муштум болуп туруп берди.
Темир Сариев Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн 3 жылдан бери даярдык иштери жүргүзүлүп келгенин кошумчалады. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кыргыз өкмөтү жетишкен жеңилдиктер катары Темир Сариев Кыргызстан бюджетине жалпы бажы төлөмдөрүнөн 1.19% үлүш алынышын, кээ бир товарлар боюнча 5 жылдык жеңилдик сакталышын, 1 млрд $ капиталы бар кыргыз орус өнүктүрүү фондунун түзүлүшүн, Орусиядан $200 млн грант алынышын белгиледи. Ошондой эле Казакстандан дагы $100 млн алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жогорку Кеңештин депутаттары келишимдерди дээрлик талкуусуз жактырып берди. Фракция лидерлери сүйлөгөн сөзүндө да колдоо көрсөтүлдү. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков эми маселе Кыргызстандын экономикасы жаңы шартта кандай иштеринде калганын эске салды.
Мен айтар элем, бул бажы союзуна биз негизи абдан чоң күрөштөр менен, абдан чоң даярдыктар менен кирип атабыз. Эми маселе мындан кийин ошол союзда кандай иштеп эт алабыз. Биздин ошол союздун мүмкүнчүлүк мамлекет пайдаланат деген маселе да турат, бирок колдоп коюш керек экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салам.
Кыргызстандагы соодагерлер жана эмгек мигранттары келишим күчүнө качан кирет деген суроолорду берип келатат. Өкмөт башчы Темир Сариев келишим биримдикке кирген өлкөлөрдүн парламенттери ратификациялагандан кийин күчүнө кирээрин белгиледи. Мына ошондон кийин Казакстан менен чек ара ачылат деген Темир Сариев буларга токтолду.
Казакстан менен Кыргызстандагы чегара, баажы чегарасы ачылгандан баштап, ошол күндөн баштап биздики жанагы жогорулатылган тарифтер кирет. Ага чейин кирген товарлардын баары тең баажы чегарасы ачылгандан кийин алар эркин жүрүп калат. Азыр бизде 0.35 цент менен алып келишет. Тияка киргенде ал бир төбөйдөрөөк 2.14 доллардан орточо да. Ар бир товардын өзүнүн позициясы бар.
Өкмөттүн маалыматы боюнча азыркы кезде Орусия, Казакстан жана Беларусьтун парламенти Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушу боюнча келишимдерди күн тартибине киргизип, кароо алдында турат. Ал эми Армения парламентине Жогорку Кеңеш атайын кайрылып, келишимди тезирээк кара берүү өтүнүчүн жөнөтмөк болду. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу мындан 3-4 жыл мурун козголо баштаганда парламентте жана коомчулукта чочулоого катуу кабылган болчу. Бирок акыркы мезгилде андай чочулоолор азайып, бирок да экономикалык оорчулуктар тууралуу эскертүүлөр айтылып келатат. Маселен 20 майда парламентте Кыргызстандын биримдикке кошулуусу менен ун өндүрүшү жана канаттуулар тармагы катуу конкуренцияга туш болоору эскертилди. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев Жогорку Кеңештин келишимди ылдам ратификациялашын күтүлгөн нерсе катары баалады. Ал эми биримдикке киргенден кийин түзүлө турган кырдаал тууралуу ал мындай оюн билдирди.
Биз эмгек мигранттары мындай жакшы укуктарына ээ болот. Андан тышкары товарлар өтө баштайт. Бүгүн маалымат келди, могу жеңил машинелерде эле кире берет экен. Товарлардын ичинен болгону могу сүт эт маселеси кишине орушунда болуп атат. Себеби жанагы лабораториялар айгына чейин жабдуулар менен эметилбеттир. Эми ал где-то ошо бир 2 жума 1 айлык ишкен. Ошо Казакстандан бир комиссия келип текшерет экен.
Жумакадыр Аканеев реэкспорт үчүн да кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк сакталат деп эсептейт. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн парламенттери келишимди ратификациялашы үчүн дагы 1-2 ай талап кылары айтылууда. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча акыркы бир жылда Сирияда машыгуудан өтүп келген 33 адам кармалды. Атайын кызмат бул адамдар башкаларды Сирияга жөнөтүү, үндөө жана терактарды уюштуруу иштери менен алектенген деп билдирүүдө. Ошондой эле Сирияга үгүттөөнүн жаңы жолдору колдонулуп жатканы дагы айтылды. Расмий маалымат боюнча учурда жалпысынан 350 ашуун кыргыз жараны Сирияга кеткен. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандыктардын Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жаткандыгы тууралуу маалымат 2012 жылдын башында айтыла баштаган. Эми болсо алардын айрымдары өлкөгө кайтып келип, ар кыл мыйзамсыз иштер менен алектенгендиги дайым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча акыркы бир жылдын ичинде мындай шек менен 33 адам кармалган. Айрымдары экстремисттик ишмердик жүргүзгөн деген берене менен абакка кесилди. Мындан сырткары Сирияга барып келгендер бул жака келип, башка кылмыштарга да катышы болгондугу аныкталды. УКМК жалпысынан 50 жакын кылмыш ишин козгоду. Буга карабай атайын кызмат өкүлдөрү Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен адамдардын аягы тыйылбай жаткандыгын моюнуна алышат. Аталган мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов динди жамынга мындай адамдар үгүттөөнүн жаңы жолдорун өздөштүрүп жаткандыгын айтууда.
Интернет аркылуу дагы үгүттөө бар, мындан сырткары ошол тааныш билиш аркылуу үгүттөөлөр көп болуп атат да. Айта турган болсок, ошол Сирияга барган жаран өзүнүн досуна, таанышына, кошунасына, тууганына чалып, ошол жактан кызыктыруучу нерселерди айтып, акырын үгүттөө алып кетип аткандыгы байкалат да.
Мындан сырткары Сирияга азгыргандар виза алуу, паспорт жазатуу үчүн жөнөкөй жарандарга акча каражатын салган учурлар да катталууда. Мындай жол менен Сирияга камынып жаткан 3 аял айдын башында Оштун Карасу районунда кармалган эле. Ош облустук милициясынын маалыматы боюнча аталган жарандар интернет аркылуу Түркияда жашап жашаган бир адам менен сүйлөшүп жүргөн. Ал аялдарды Түркиядагы диний окуу жайга өткөрүүгө жана жумушка орнотууга убада берип, жол акысына акча салгандыгын милициянын өкүлү Жанна Сатаркулова азаттыкка билдирди.
Кайсы киши эмне кечкен билбей эле өзүлөрү жөн эле жөнөтсө ватсаптан алдан эле ошолорго барат экенбиз, медреседе окутат экен деп эле ошо кетели деп аткан жеринен кармалып калышкан да. Турциядан ары ошо Сирияга учмак экен да, балдары менен кошо даярдан кеткен атышыптыр.
Жыл башында эл аралык кризистик топ борбор азиялыктардын Сириядагы жыхатка кетип жатышынын себептерин атаган. Анда кризистик топ мындай кырдаалдын жаралышынын саясий себептерин талдоого алган эле. Изилдөөдө аймактагы өлкө жарандарынын саясий жана социалдык өзгөрүүлөрдөн көңүлүнүн калганынан пайдаланып, динди жамуну менен жарандарды өз катарына тартып жаткандыгы баяндалган. Ал эми борбор Азия өлкөлөрү боюнча иликтөөлөрдү жүргүзгөн Бишкектеги Prudent Solution аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев болсо, ар кыл экстремисттик уюмдар үгүттөөнүн жаңыкмаларын өзгөрттү дегенге кошулат.
Вербовка идет полным ходом и даже
ар кыл үгүт өзүнө тартуу иштери активдүү жүрүп жатат. Маселен, акыркы учурда исламий маселелерге арналган ар кыл форумдарга кирсең, муну дароо эле байкайсың. Алар алгач ортого бир тема таштайт. Анан ким буга көбүрөөк кызыкканын көрсөтсө, дароо ага жабышып өз катарына тартуу аракеттерин башташат. Биздин күч органдар дал ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурбагандай сезилет. Ошондой эле мындай форумдарды көзөмөлдөөгө техникалык мүмкүнчүлүк аз.
Предотвращение пропаганды.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Сириядагы согуштук аракеттерге Кыргызстандан 340 ашык адам катышып жүрөт. Алардын арасынан 30 ашууну ал жакта каза тапкан. 2014-жылы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети терроризмге байланышкан 137 кылмыш ишин козгоп, анын 76 сотко өткөргөн. Согуштук аракеттерге катышкандардын басымдуу бөлүгү 16-22 жаштагылар жана алардын арасында кыз келиндер да бар экендиги айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетелик, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Советтик Грузия, Молдова жана Украинада евробиримдикке умтулууга акысы бар. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Азаттыкка билдирген маегинде айтты. Орусиянын мамдумасы чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдарды ылайыксыз деп таап, тыйып салчу мыйзам долбоорун бекитти. Рамади шаарын согушчандардан тазалоо маселеси Ак Үйдө талкууланды. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын визитин токтотту. Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдыгына арналган илимий практикалык жыйын өттү. Студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду улантабыз. Иракта ислам мамлекети тобунун колуна өтүп кеткен Рамади шаарын бошотуу аракети көрүлүүдө. Өкмөт ыктыярчыларды жардамга жана контр чабуулга кошулууга чакырды. Бул аралыкта Кошмо Штаттарда президент Барак Обама дагы коопсуздук кеңешчилери менен Рамадини кайра алууда Иракка жардам көргөзүү боюнча атайын жыйын курду. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Вашингтондо президент Барак Обама, вице-президент Джо Байден жана администрациянын коопсуз саясатын тейлеген өкүлдөрү катышкан кеңешмеден соң Ак Үй маалымдагандай анда Ирактын премьер-министри Хайдар Алабадиге колдоо бардыгы кайрадан ырасталды. Президент Обама Ирактын өкмөтүн армияга чакырылгандардын санын көбөйтүү жана жергиликтүү урларды тезинен машыктырып жабдуу үчүн Рамади борбору болгон Анбар провинциясынын бийликтери менен иштешүү чечимин кубаттады. Улуттук коопсуздук боюнча кеңештин басмасөз өкүлү Алиастер Баскиндин Франс пресс агенттигине айтканына караганда, Рамадини бошотуу боюнча операцияны колдоо, анын ичинде жергиликтүү урууларды, жабдыбаларды аскерий даярдоого жардамды күчөтүү жагын азыр Вашингтондо караштырууда. Борбор Багдаддан 100 ашуун алыстыктагы Рамади шаарынын ушул дем алыш күндөрү ислам мамлекет тобу басып алган үчүн президент Обаманын администрациясында конгресстеги республикачылардын сынына кабылды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Джон Боннер Обама администрациясын ислам мамлекет тобуна каршы стратегиясы жок деп айыпталды. Талдоочулар болсо Рамади окуясы АКШнын Ирактагы кырдаал ислам мамлекет тобу алсыраганы боюнча буга чейинки комментарийлери абдан эле оптимисттик болгонуна көңүл бурушту. Рамадини бошотуу үчүн расмий Багдад кайра эле шиит кошундарына таянганы жатат. Лондондо жашаган ирактык журналист Камран Карадаги Азаттык менен маегинде белгилегендей, Рамадини бошотуу текиритке караганда кыйла эле оор болчу дайым.
Менимче азыркы учур менен тикриттегинин чоң айырмасы бар. Тикрит бошотулган кезде ал жерде калк дээрлик калбай калган эле. Башкача айтканда шаардан чыгып кетишкен. Шиит кошундары менен Ирак армиясы тикритке кирген кезде шаарда эл дээрлик жок болчу. Ооба, Рамади менен анын айланасынан да бир нече миң киши качып кеткени туура, бирок шаардын өзүндө эл дагы деле көп. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери эл менен аралашып жүрөт. Чабуулга шиит согушкерлери да кошулса, эмне болот айтыш кыйын. Кырдаал кооптуу болуп турат.
Иран колдогон шиит кошундары өткөн айда Тикрит шаарын ислам мамлекети тобунан бошотууда чечүүчү роль ойногон, бирок алар суниттерден өч алуу чараларына барган үчүн да айыпталышкан. Андыктан азыр шиит кошундары негизинен суниттер байырлаган Рамадиге ичкери киргенде диний негиздеги араздашуу тутанып кетпейби деген тобокелчилик жана АКШ менен Ирак өкмөттөрүндө мына ушундай тынчсыздануу бар. Анткени менен кырдаал шиит кошундарынын жардамын талап кылып жаткандай. Учурда алардын 3000 согушкери Рамадинин жанындагы аскерий базада контур чабуулга даярданууда. Рамади борбору болгон Анбар провинциясынын бөлүктөрүн ислам мамлекети тобу мурдатан эле көзөмөлдөп келген. Журналист Камран Карадагинин айтымында халифатчылар Рамадиге буга чейин да кирип чыгып турган, бирок шаарды ээлеп басып алышы биринчи ирет болуп отурат.
Бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Окуя ушундайча өнүгөрүнүн көптөгөн белгилери бар эле. Бирок тилекке каршы Ирак өкмөтү Рамадини коргоо боюнча чечкиндүү, жетиштүү чара көрө алган жок. Рамадинин калкы жергиликтүү бийликтери борбордук өкмөттөн акыркы 6 айдан бери ыйлактап жардам сурап жаткан. Өкмөт сунни ши ажырымынан улам Рамадиге жетиштүү санда аскер жөнөтмөк тургай жергиликтүү урууларды, сунниттерди курал менен жабдуудан баш тартып келген. Бул нерсе ушундан улам болду.
Соңку маалыматтарга караганда Ирактын өкмөт күчтөрү жана аларга өнөктөш сунни уруулардын согушкерлери өткөн түнү Рамадинин жанында Халиде деген жерде ислам мамлекети тобунун чабуулунун мизин кайтарышты. Ирак өкмөтү кечеги жыйындан кийин ыктыярчыларды Рамадини алуу үчүн армиянын катарына кошулууга чакырды. Өкмөттүн сениминде азыр ирактыктар ислам мамлекети тобуна каршы биригүүсү зарыл болуп турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Учурда өлкө боюнча бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин текшерүү максатында жалпы республикалык тестирлөө жүрүп жатат. Мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл жогорку окуу жайга өтүү балы алдын ала аныкталган. Уюштуруучулар тестирлөө мезгилинде окуучулардын дээрлик көпчүлүгү али кесип тандай электигин байкаган. Тестирлөө кандай жүрүп жатат? Кесиптешим Сабыр Абдымумунов айтып берет.
Ош шаарын тургуну Мадина Кайым кызы мектепте өзбек тилинде билим алганына карабастан кыргыз тилинде тест тапшырууну тандап алган. Буга биринчиден өзбекче тест алым салынганы, экинчиден Мадина келечекте кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигин тандап алгандыгы себеп болгон.
Мен битирүүчүмүн, Мусаев мектебинин 10-нчи классынын битирүүчүсү болуп атам. Кегин мен ушул кыргыз тили адабияты боюнча
мен Мусаев атындагы мектеп бүтүрүүчүсүмүн. Мен кыргыз тили адабияты мугалим адистигин тандап алганыма байланыштуу тестти кыргыз тилинде тапшырууну туура көрдүм.
Былтыр Кыргызстанда абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынып салынган. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Евгения Чубукова муну жыл сайын өзбек тилинде билимин сынагысы келгендердин саны азайып жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Жыл сайын өзбек тилинде тест тапшыргысы келгендердин саны азайып отуруп, акыркы жылдары өтө пастап кеткен. Жада калса, өзбекче окуган окуучуларда же орусча же кыргызча тестирлөөнү тандап келет. Бара-бара өзбек тилинде материалдарды чыгаруу өзүн өзү актабай калды. Деги эле өзбек тилинде эң көп тапшырган жылы 2000 окуучуга жеткен. Жалпы тестирлөө жогорку окуу жайга өтүүнүн негизи, а бизде өзбек тилиндеги жогорку окуу жайы жок. Болгону жылына 100 эле студент кабыл алган тар адистиктер бар.
Представляются, кроме узкоспециализированных филологических специальностей, прием, на которые вставляют менее 100 человек в год.
Тестирлөөнү кыргыз тилинде тапшыргандардын саны да жыл санап азайып келет. Соңку жылдардагы эсепке кайрылсак, жалпы билим сыноого катышкандардын 30% ашыгырагы гана кыргыз тилиндеги тестирлөөнү тандаган. Быйылкы тестирлөөнүн бир айырмачылыгы окуучулар жогорку окуу жайга документ тапшыруу укугуна ээ болуу үчүн негизги босогоо упайы 110%дон кем болбошу керектиги 3 ай алдын жарыялангандыгында. Тестирлөөнү уюштуруп келген билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Инна Валькова быйылкы билим баалоо жарыянында окуучулардын дээрлик көпчүлүгү али кесип тандай электигин байкаган.
удивлением, я хочу это отметить, что наши абитуриенты берут вообще все.
Өкүнүштүүсү биздин абитуриенттер бардык предметтик тесттерди тандап жатышат. Бул туура эмес. Бул деген биздин болочок студенттер али адистик тандай электигинен, так максаты жоктугунан кабар берет. Бул жаман көрүнүш. Негизи канчалык көп предметти тандаган адам упай жагынан жакшы жыйынтык алуусу өтө кыйын.
Такое количество тестов успешно сдать, мне кажется, очень сложно.
Учурда тестирлөө борборлору өлкөнүн 126 мектебинде ачылган, 18 майга чейинки каттоодон 46600 бүтүрүүчү өткөн. Алык отчетторду абитуриенттерди тестирлөө Кыргызстандагы эң ири антикоррупциялык долбоор катары бааланып келет. 14 жылда андан 500,000 чукул бүтүрүүчү өткөн. Быйыл мектепти 75,000 ашуун окуучу бүтүрөт. Сабыров Момунов, Азаттык.
Дал ушул мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн Азаттык мен кесипти кантип тандадым деген дилбаяндарга сынак жарыялады. Толук маалыматты биздин Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Эми маданий жаңылыктардан, быйыл Мукаш Абдыраев атындагы мектеп интернатынын 50 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Бүгүн анын алкагында улуттук филармонияда мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн анын арасында жакынкы алыскы өлкөлөрдө эмгектенген музыкант мекендештерибиздин коштоосунда салтанаттуу концерт өттү. Аталган иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Концертті Асанкан Жумакматов атындағы симфониялық оркестр баштап берді. Мукаш Абдыраев атындағы мектеп-интернаты Кыргызстандағы жападан жалғыз музыкалық оқу-жай болу есептеледі. Өлкөдегі элиталық деп есептелген оркестрлардың құрамының көпчілігі аталған музыка мектебінің бітірушілері. Мында оқушы үшін сөзсіз талант керек. Бұл жерге тапсырғандардың бары музыка дүниесін түшінген балдар. Аталган мектептин учурдагы жетекчиси Исрайдын Аманбаевдин айтымында, 50 жыл аралыгында музыкалык мектеп өлкөдөгү классикалык музыка фондун байытып келди.
Өзгөчө профессионалдык музыканы тарбиялоо бул абдан мындай чоң эмгек талап кылат да. Мисалы алып кетсек, бир скрипачты даярдаш үчүн 11 жыл окутабыз. Андан кийин 5 жыл консерваторияда окутабыз. Ошондо 16 жыл окутабыз. 16 жыл музыканттарды бир скрипачтан тарбиялаш үчүн
Исрайдын Аманбаевдин айтымында аталган мектептин башталгыч класстарына көптөгөн окуучулар тапшырып, бирок сабак берүү татаалдаша баштаганда бир-бирден кетип отуруп 10 чакты гана окуучу бүтүрүүчү болуп калат. Мукаш Абдыраев мектебинин бүтүрүүчүлөрүнөн композитор Муратбек Бегалиев, дирижерлор Рахат Осмоналиев, Эрнис Асаналиев, Жумакадыр Каниметов, Бакыт Тилегенов сыяктуу бир нече таанымал исимдер бар. Ошол эле учурда музыкалык мектеп Америкада, Францияда, Италияда иштеп жүргөн бүтүрүүчүлөрү менен да сыймыктанат. Алар да бул жолу чет өлкөдөн учкан уясынын мааракесине келишкен экен. Алардын бири Райхан Айзенхут Карагулова Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен скрипка боюнча таалим тарбия алып, Москвадагы консерваториядан окуган. Учурда Австрияда музыкалык мектепте эмгектенет.
Мен азыр бүт ушул Абдыраев мектеби бүтүп кеткен менин бир туугандарым деп айтсам болот, досторумдун атынан сүйлөйүн. Биз үчүн Абдыраев мектеби эң касиеттүү алтын ордо болду. Биз бул жерден биздин биринчи кадамыбызды шилтеп, азыркы өмүрүбүзгө келип отурабыз. Ошон үчүн мен баарыбыздын атынан бизди өстүргөн тарбиячыларга, бизди окуткан мугалимдерге ыраазычылыгыбызды билгизгим келет.
Карагулова өз сөзүндө Мукаш Абдыраев музыкалык мектеби мындан ары да Кыргызстандын маданиятына чексиз салым кошо берерине ишенерин айтты. Кечээнин жүрүшүндө аталган мектептин алгачкы директорлорунун бири Лариса Исакеева буларды эскерип кетти.
69-жу жылы Алматыдан келип мектепти Күлбагыл Чалын экөөбүз ачабыз, иштетебиз деп мени министр культуры чакырды. Ошондо школага келгенде бир кыргыз жок, бала жок, мугалим да жок. Ушундай жүрөгүм ооруп кетти да, анан өлөдүм. Биздин өзүбүздүн жакшы кыргыздын балдарын окутуш керек. музыкант болу, жақшыныға білімді болу, искусствоны көтеріш керек. Анткені мен атам баялы есі кейіп, қырғыздарды түптеп кеткен. А кеше қырғыздардың культурасын көтеріп кеткен.
Бүгінгі күнде 150 мұғалім емгектенген атайы музыкалық мектеп интернатында 450 оқушы білім алады. Зайырбек Ажиматов, Азаттық, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Студияда Элиза Кененбаева биздин толкундан алыстабай туруңуз. Ал эми ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит кейжи.